τελειώνουμε σήμερα το θέμα περί εκκλησίας. Στην περιοχή του Βολογντά, σε ένα πτωχικό χωριό, η ξύλινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου είχε πια σαπίσει εντελώς. Χρειαζόταν άμεση αντικατάσταση. Σε γενική συνέλευσή τους, οι χωρικοί αποφάσισαν να φτιάξουν μια νέα εκκλησία. Αλλά με τι? Πήραν λοιπόν ευλογία από τον Δεσπότη να κάνουν έρανο. Και έστειλε ένα πολύ ευσεβή και ταπεινό γέροντα στα γύρω χωριά να μαζέψει εισφορές, και εκείνος ξεκίνησε αμέσως. Οδηπορώντας από χωριό σε χωριό, ο γέροντας, όπως ήταν φυσικό, κουράστηκε και κάθισε να ξεκουραστεί. Και κοίμησε ο κοιμισμένος, βλέπει μπροστά του τον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος τον κοίταξε τρυφερά και του είπε: «Στη λίπνα να πας». Το είπε και έγινε άφαντος. Συνήλθε ο γέρος και άρχισε να συλλογίζεται. Τι όνομα είναι αυτό, είναι άραγε χωριό? Και πού τάχα να βρίσκεται, κατά πού πρέπει τάχα να τραβήξω? Και άρχισε όποιον έβλεπε μπροστά του να τον ρωτάει, ήξερε χωριό Ρίπνα. Τελικά κάποιος του είπε: «Μάλλον θα ψάχνεις για το Ριμπίνσκ, είναι μια μικρή πόλη κοντά στο Γιαροσλάβλο». Έτσι πήρε ο γέροντας τον δρόμο για το Γιαροσλάβλο και το Ριμπίνσκ. Έφτασε εκεί βράδυ και άκουσε τις καμπάνες να σημαίνουν για εσπερινό και πήγε να προσευχηθεί. Και στάθηκε στον πρόναο να τον βλέπουν οι εισερχόμενοι και προπαντός να βλέπουν την πινακίδα την οποία είχε κρεμάσει στο στήθος του. Έρανος για την ανοικοδόμηση ιερού ναού Αγίου Νικολάου και περίμενε να του δώσουν κάτι. Ανάμεσα στους άλλους πέρασε μπροστά του και μια γριούλα με ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της θλίψη βαθιά. Τον είδε και του είπε: «Γέροντα, όταν τελειώσει η ακολουθία, μη φύγει, σε θέλω». Της έκανε σε ένδειξη συμφωνίας υπόκληση. Όταν τελείωσε η ακολουθία, η γυραιά κυρία πήγε κοντά του και τον παρεκάλεσε να την ακολουθήσει και πήγαν στο σπίτι της. Τον δέχτηκε με αγάπη, του έβαλε να φάει και μετά του έφερε ένα πακέτο χρήματα. Του το έδωσε και μετά του είπε: «Σήμερα είναι οι 40 μέρες από το θάνατο της μοναχοκόρης μου Μαρίας. Έχω υποσχεθεί στο Θεό να δώσω όλη την πρίκα της, 30.000 ρούβλια, στον πρώτο ο οποίο θα συναντήσω να μαζεύει χρήματα για χτίσιμο εκκλησίας. Λοιπόν, πάρτα σε μνήμη της κόρης μου Μαρίας. Και χαίρομαι που είναι για εκκλησία του Αγίου Νικολάου, γιατί και η Μαρία μου τον αγαπούσε πολύ τον Άγιο». Σηκώθηκε ο γέρος και έκανε εδαφιαία μετάνοια στην γριούλα ευεργέτιδα και με δάκρυα στα μάτια την ευχαρίστηση για τη μεγάλη δωρεά της. Την αποχαιρέτησε και πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Όταν έφτασε στο χωριό, το διηγήθηκε όλα στους συγχωριανούς του κατά λεπτός. Οι πτωχοί χωρικοί χάρηκαν πολύ και δόξασαν τον Άγιο προστάτη του χωριού τους και του έκτισαν μια πολύ όμορφη πέτρινη εκκλησία, γιατί τα χρήματα ήσαν πολλά, και έλεγαν μεταξύ τους: «Δόξα να έχει ο Άγιος, είναι σε όλα κοντά μας και πιο πολύ από ό,τι εμείς φανταζόμαστε και περιμένουμε». Άλλο περιστατικό. Ο Κοσμάς Μιχαήλοβιτς είχε πάθει καρκίνο του στομάχου και οι γιατροί του είπαν πως πρέπει να χειρουργηθεί. Ο Στάρετς όμως δεν έδωσε ευλογία για αυτή την εγχείρηση, παρά μόνο του είπε να πίνει καθημερινά νηστικός αγιασμό των Θεοφανίων και να προσεύχεται στο Θεό. Ο Κοσμάς ακολούθησε τις συμβουλές του γέροντα και σύντομα έγινε εντελώς καλά. Άφησε τη δουλειά του και το Κομμουνιστικό Κόμμα και άρχισε να ζει χριστιανικά, πηγαίνοντας τακτικά στην εκκλησία. Ο καρκίνος δεν ξαναεμφανίστηκε και πέθανε μετά 18 χρόνια από καρδιά. Μια γυναίκα είχε καρκίνο στον εγκέφαλο. Έκανε πολύ καιρό στο νοσοκομείο. Η κατάστασή της χειροτέρευσε όταν άρχισε η πιόρια από τη μύτη και τα αυτιά. Επειδή οι γιατροί δεν μπορούσαν να της προσφέρουν πια καμία βοήθεια, είπαν στους συγγενείς της να την πάρουν στο σπίτι, προετοιμάζοντάς της για τα χειρότερα. Τότε η κόρη πήρε τη μητέρα της, την πήγε στον Μπάτουσκα Πούξα και κλαίγοντας τον ρωτά: «Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα?» Ο Μπάτουσκα τη ζήτησε να του φέρει κουβά με νερό. Αυτή τον έφερε και εκείνος πρόσθεσε αγιασμό Θεοφανίων και διάβασε κάποιες επιπλέον ευχές υπέρ υγείας της ασθενούς. Έπειτα έδωσε εντολή να πίνει η άρρωστη από αυτό το ευλογημένο νερό, λέγοντας το τροπάριο των Θεοφανίων: «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Οι δύο γυναίκες ακολούθησαν με πίστη την εντολή του. Όταν πέρασαν 2 εβδομάδες, ο καρκίνος θεραπεύτηκε. Το υγρό σταμάτησε να τρέχει και η άρρωστη έγινε εντελώς καλά. Άλλο κομμάτι. Πίσω από τον αριστερό χορό υπήρχε ένα άγαλμα του Αγίου Νικολάου σε φυσικό μέγεθος, που λέγεται πως το είχε φέρει στο νησί μια καταιγίδα. Τα γάλματα όμως είναι ξένα στην παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ο ηγούμενος Δαμασκηνός είχε δώσει εντολή να τον βγάλουν από εκεί. Αλλά του παραπονέθηκαν οι πιστοί που είχαν δει θαύματα από αυτό και τον παρακάλεσαν να το ξαναβάλει στη θέση του. Και ο ηγούμενος Δαμασκηνός ήταν πολύ ευαίσθητος και φιλάνθρωπος για να τους χαλάσει το χατήρι. Για να μην τους στενοχωρήσει λοιπόν, αλλά και για να μην παραβεί τις αρχές του, το τοποθέτησε πίσω από μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικολάου και την έβγαζε από εκεί μια φορά το χρόνο στη γιορτή του. Ένας από τους Ρώσους μετανάστες επισκόπους έλεγε πως κάθε χρόνο του αποκάλυπταν το άγαλμα, παρατηρούσαν με έκπληξη πως τα πασούμια τα οποία του φορούσαν στα πόδια του ήταν φθαρμένα και έπρεπε να τα αντικαταστήσουν. Το θαύμα αυτό το εξηγούσαν συμβολικά για να αποδώσουν το γεγονός πως ο Άγιος Νικόλαος περιδιάβαινε τη γη για να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη. Κάποτε που ο βασιλιάς Θεοδεβέρτος, γιος και διάδοχος του Θεοδωρίχου, γνωστός για τον έκλειτο βίο του, παρουσιάστηκε στο ναό συνοδευόμενος από άρχοντες, όμοιους σαν αυτό, ο επίσκοπος Άγιος Ναζάριος αρνήθηκε να συνεχίσει την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, όσο οι ασεμείς και αποκομμένοι από την εκκλησία βρίσκονταν εκεί. Ο νεαρός βασιλιάς αρνήθηκε να βγει έξω. Όμως τότε ένας άνθρωπος δαιμονισμένος άρχισε δυνατά να κραυγάζει και να δημοσιοποιεί όλα τα νομήματα του βασιλιά και τις μεγάλες αιρετές του Αγίου Επισκόπου. Οι φωνές δεν σταμάτησαν παρά μόνο αφού ο Θεοδεβέρτος και οι σύντροφοί του εγκατέλειψαν το ναό. Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ήταν ένας εσταυρωμένος μπροστά στον οποίο συνήθως προσευχόταν η Κυρατατιανή Σαββίδου. Αγρυπνούσε προσευχομένη. Κάποτε πήγαινε ο κόρος να καθαρίσει την εκκλησία και βλέπει την κυρία Τατιανή να προσεύχεται. Αφού τελείωσε και πήγε να την καληνυχτήσει, δεν ήταν εκεί η κυρία Τατιανή. Εξαφανίστηκε. Ύστερα έμαθε ότι εκείνο το διάστημα ήταν στην Αθήνα και όταν αργότερα τη ρώτησε σχετικά, απάντησε ότι πράγματι έλειπε στην Αθήνα, αλλά ότι με το νου της ήταν εκεί κοντά στον Εσταυρωμένο. 1948 στα περίχωρα της Μύρνης. Οι Τούρκοι είχαν επιτρέψει στους γεννηθέντες εκεί να επισκεφτούν τα μέρη. Έψαχνε το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου. Γράφει ο Χρήστος Αγκυριακόπουλος. Άρχισε διάλογο ο Έλληνας και έστειλε στον Αγιάννη το Θεολόγο. Και έλεγε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Αγιάννη μου, και εσύ έφυγες, και εσύ ξεσπιτώθηκες. Εμείς ξεριζωθήκαμε και ζούμε σε άλλους τόπους. Και εσύ πρόσφυγας έγινες, και εσύ ζεις σε ξένα μέρη. Ήταν στα αλήθεια μια κρίσιμη και ιερή στιγμή, την οποία σεβάστηκε και ο ίδιος ο Τούρκος, ο οποίος πήρε μέρος στο δράμα και του είπε: «Όχι, αυτός δεν έφυγε, αλλά είναι φρουρός του τόπου». Στο άκουσμα των λόγων του, ο Έλληνας ξαφνιάστηκε και έστρεψε και τον ρώτησε τι εννοούσε με τα λόγια του. Και εκείνος αποκρίθηκε: «Εγώ και οι γείτονές μου πολλές φορές τα βράδια είδαμε ένα παράξενο φως να ξεκινά μέσα από αυτό το χάλασμα, να κάνει ένα περίπατο και μετά να σβήνει. Κάποτε το ζυγώσαμε και είδαμε ένα σεβάσμιο γέροντα στρωμάλι και είχε στο ένα χέρι του φανάρι αναμένο και στο δεξί του κράταγε γεροντική μαγκούρα. Και το σεριάνι το οποίο έκανε είχε το σχήμα κύκλου που άρχιζε και τελείωνε σε αυτή την εκκλησία. Και ο Ρωμιός θυμήθηκε πως όταν ήταν παιδί, στο πανηγύρι ανήμερα μετά τη λειτουργία έκαναν λιτανία, λιτάνευαν τον Άγιο. Και περνούσαν ακριβώς από τον ίδιο δρόμο και από τα ίδια σύνορα που του έδειξε ο Τούρκος, ώστε ο Άγιος μόνος του έκανε λιτανία. Και θύμιζε τσοπάνι που έχασε το κοπάδι του και έψαχνε να το βρει. Στο χωριό Μονολίθι Ιωαννίνων, γύρω στα 1960, ζούσε η κυρασταμπρούλα Μάνθου, συνειδητή χριστιανή. Εκείνα τα χρόνια στο χωριό της Άρτας, κάτω Βρετικό, ζούσε ο ξακουστός μάγος Γεώργιος Τριαντάφυλλος, γνωστός για το διαβολικό του έργο, όχι μόνο στα γειτονικά του Ζουμερκοχώρια, μα και στην κοντινή Μακεδονία, ακόμα και στην Ιταλία. Είχε προμηθευτεί τα σχετικά βιβλία με τις προσευχές και επικλήσεις των δαιμόνων και ήταν ο φόβος και ο τρόμος σε όλη την περιοχή. Ακόμη και σήμερα, σαν θέλουν να φοβερήσουν κάποιον, έχει μείνει παροιμιώδης φράση: «Θα σε κανονίσω εγώ στον Τριαντάφυλλο». Στο σπίτι της κυρασταμπρούλας όλο κινούσαν ήσυχα, βασίλευε γλυκιά ειρήνη και αγάπη ζηλευτή. Κάποτε όμως οι συγγενείς του ανδρός της πήραν μια απόφαση για ένα θέμα γενικότερο στο σόι τους. Μα η κυρασταμπρούλα δεν συμφωνούσε και με τον τρόπο της το καλό έλεγε ό,τι εμπορούσε, δεν ήταν συμφέρον για το σπίτι της. Εκείνοι επέμεναν, το ίδιο και η κυρασταμπρούλα. Και εκείνοι για να πετύχουν τον παράνομο σκοπό τους ξεκίνησαν μια και δυο για τον Τριαντάφυλλο. «Θα την κανονίσουμε εμείς, ακούς εκεί», έλεγαν πεισματωμένοι. Τους άκουσε ο μάγος με προσοχή: «Μην ανησυχείτε καθόλου, θα γίνει όπως το θέλετε και με το παραπάνω. Θα την δέσω εγώ όπως ξέρω και δεν θα τολμήσει να ξανασηκώσει πια κεφάλι. Ξέρω εγώ». Αφού τον πλήρωσαν γερά, έφυγαν περιχαρείς για το χωριό και περίμεναν. Πέρασαν μήνες. Μα τίποτε. Όλοι στο σπίτι της πήγαιναν καλά και από το καλό στο καλύτερο. Ήσυχα και αγαπημένα. Και όλοι γεροί και δυνατοί και πιότερο γυρά στα βρούλα. Δεν είχαν άλλη υπομονή. Τον απατεώνα μας γέλασε. Πήρε τόσα λεφτά και τίποτε. Και ανήσυχοι και θυμωμένοι τρέξαν στο μάγο. Απαιτητικοί και αυστηροί. Μπάρμπα Γιώργη, τι γίνεται. Καλά τα πήρε τα λεφτά, μα αποτέλεσμα κανένα. Μη μας γέλασε η αφεντιά σου. Ο Τριαντάφυλλος τους δέχτηκε σοβαρός και προβληματισμένος. Ήταν σίγουρος για την τέχνη του. «Μα τώρα, ακούστε», τους λέει, «ούτε σας γέλασα, ούτε άδικα τα πήρα τα λεφτά. Τόσα και τόσα χρόνια ξέρω τη δουλειά μου και την κάνω. Μα με δάφτη τη γυναίκα δεν μπορώ. Στέλνω, ξαποστέλνω το δαίμονα εναντίον της, μα τίποτε. Γυρίζει πίσω άπρακτος. Ούτε να της κάνει κακό μπορεί, μα ούτε ακόμη και να την πλησιάσει. Και τούτο φταίει. Δεν χάνει λειτουργία την Κυριακή και κοινωνεί. Και έφυγαν εκείνοι με ντροπή και σκεπτική. Κάποτε ένας αριανιστής μπήκε στην εκκλησία που λειτουργούσε ο Άγιος Αμβρόσιος με πρόταση να ακούσει κάτι ενοχοποιητικό από το στόμα του και να τον ενοχοποιήσει. Κοιτάζοντας ο αιρετικός γύρω του, είδε πράγματι τον Άγιο του Θεού να κατηχεί το λαό και δίπλα του διέκρινε περίλαμπρο άγγελο που του ψιθύριζε στο αυτί τα λόγια τα οποία έλεγε. Κατατρόμαξε ο αριανιστής με το παράδοξο θέαμα το οποίο είδε και κατεσχύνθηκε. Έτσι ήρθε σε μετάνοια, απέρριψε την αίρεση και επέστρεψε στην ορθόδοξη πίστη. Άλλο κομμάτι. Για την ημέρα της μεταμορφώσεως του 1968 δεν μπόρεσε να βρεθεί διαθέσιμος ιερέας για να λειτουργηθούν τα παιδάκια και το προσωπικό. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε και το απαραίτητο πρόσφορο στην κατασκήνωση, στη χριστιανική κατασκήνωση. Όμως ο γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος αγρυπνούσε για κάθε ανάγκη της κατασκηνώσεως, την οποία θεωρούσε ότι ήταν το έμπρακτο κατηχητικό. Έτσι το πρωί με έκπληξη είδαν να σεβάζουμε ιερέα τον πατέρα Νικόλαο Κάπα, ο οποίος υπηρετούσε μεν στην Αθήνα, αλλά εκείνες τις μέρες βρισκόταν στην Πάτρα για θερινές διακοπές. Να μπαίνει στον περίβολο της κατασκηνώσεως, ενώ η κεντρική πύλη δεν είχε ανοιχθεί ακόμα από την υπεύθυνη. Κατευθυνόταν δε προς το εκκλησάκι της κατασκηνώσεως, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Σημειωτέρω ότι πίσω από το ιερό του είχε ενταφιαστεί τον Ιούνιο του 1964 ο γέροντας. Η αρχηγός παρουσία των άλλων στελεχών της κατασκηνώσεως τον καλωσόρισε, πήρε την ευχή του και τον ρώτησε με σεβασμό πώς μπήκε, αφού η καγκελόπορτα ήταν κλειδωμένη. Εκείνος συγκινημένος απάντησε: «Ο γέροντάς σας, εκείνος μου άνοιξε και μου είπε να λειτουργήσω, αλλά επειδή δεν έχετε πρόσφορο, να μην φύγω γιατί θα μου στείλει». Έμειναν όλοι άφωνοι μπροστά στην αποκάλυψη, δεν έμενε παρά να πραγματοποιηθεί και η δεύτερη υπόσχεση του μακαριστού γέροντα. Γιατί πράγματι δεν υπήρχε πρόσφορο. Πριν καλοσκεφτούν, πριν ασυνέλθουν από το ιερό δέος που είχε καταλάβει τις ψυχές τους, φάνηκε μια μαντιλοφορεμένη κυρούλα από το κοντινό χωριό κρατώντας ένα πρόσφορο. Καθώς το ξερύπλωνε μέσα από την καθαρή πετσετούλα της, ακούστηκε να λέει: «Δεν είχα σκοπό να το φέρω εδώ. Πήγαινα προς την εκκλησία του χωριού, αλλά εδώ παρακάτω, στη διασταύρωση, είδα ένα σπρωμάλι καλογερό παπά και μου είπε: Το πρόσφορο πήγαινε το στην κατασκήνωση για να λειτουργηθούν τα παιδάκια. Γιατί δεν έχουν, στην εκκλησία έχουν πολλά». Αυτό υπήρξε το αποκορύφωμα του Δέους και της συγκινήσεως. Έκαναν το σταυρό τους όλοι όσοι άκουσαν και δόξασαν το Θεό και τα μεγαλεία του. Αληθώς οι δίκαιοι στον αιώνα ζώσει. Καθ' όλη τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, ο ιερέας αρκετές φορές έκανε διακοπές. Μετά τη θεία λειτουργία είπε δακρυσμένος: «Να με συγχωρείτε για τις διακοπές, ήταν από τη συγκίνηση. Λειτουργούσαμε μαζί με τον γέροντα, τον πατέρα Γερβάσιο, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε ήταν και κοιμημένος προετών». Γράφει ο Μπλέζ Πασκάλ: «Ένα θαύμα που θα γίνει μεταξύ των σχισματικών δεν εμπνέει φόβο, γιατί το σχίσμα πιο φανερό από το θαύμα καταδεικνύει το σφάλμα τους. Αλλά όταν δεν υπάρχει σχίσμα και η διένεξη αφορά στο σφάλμα, το θαύμα διευκρινίζει». Ο Μωυσής χτύπησε το βράχο στην έρημο και έβγαλε νερό. Ο Χριστός κοίταξε απλώς την πέτρα αυτή και ανέβλησαν δάκρυα. Με το θαύμα του Μωυσή η πέτρα έδωσε νερό στον Ισραήλ. Με το βλέμμα του Ιησού ο Πέτρος έδωσε την πέτρα πάνω στην οποία θα χτιζόταν η εκκλησία. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Λοιπόν, τι θέλετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Σοφία. Λέει ότι στην περίπτωση, σε περίπτωση θεοδικίας, δηλαδή ποια είναι η αληθινή πίστη, δεν επιτρέπει ο Θεός να γίνει θαύμα στο σχίσμα ή στην αίρεση. Αλλού μπορεί να γίνει θαύμα, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να γίνει θαύμα και στο σχίσμα και στην αίρεση, όπως και στους βουδιστές, ας πούμε. Ο Θεός είναι ένας και αυτός κάνει το θαύμα. Αλλά στην περίπτωση όμως που πάει να κριθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός, δηλαδή αν είναι του ουρανιανισμού ή αν είναι της Ορθοδοξίας, παράδειγμα, ο Θεός δεν επιτρέπει να γίνει θαύμα στην αίρεση ή στο σχίσμα. Αυτό. Για όλο. Ναι, Νίκο.
Όπως με την Αγία Εφημία, με του.
Ναι, ναι, ακριβώς. Με την Τετάρτη Σύνοδο, ναι, ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, και με τον προφήτη Ηλία, με τους ιερείς του Βάαλ. Που φώναζαν, λέει, από το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ, φώναζαν άκουσέ μας. Και ούτε φωνή και ούτε ακρόαση. Από εκεί και η φράση που λέμε σήμερα, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Από το Βασιλείο, από το βιβλίο του Βασιλείων είναι. Και δεν ήταν ούτε φωνή ούτε ακρόαση, λέει, από τους θεούς, από τον Βάαλ και τους άλλους ειδωλολατρικούς θεούς. Και μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, αμέσως κατήγγειλε η φωτιά πάνω στα σφάγια. Από εκεί κάτι να γελάσουμε, ήμασταν μάλιστα σε μια κηδεία. Και κάπου στο Χολαργό. Και ήταν δίπλα μου ο νυν Μητροπολίτης Παροναξίας, ο Καλλίνικος. Και δεν ξέρω, καθώς ήταν, περιμέναμε, ας πούμε, είμαστε έξω, ας πούμε, στην ακολουθία, γινόταν η ακολουθία, κηδεία ήταν, γινόταν η ακολουθία, και μια στιγμή κοιτά από πάνω στις αγιογραφίες, και ήταν η σκηνή αυτή με τον προφήτη Ηλία και τα σφάγια. Και τι είχαν κάνει στα σφάγια, ευλογημένοι, και μας πιάσαν τα γέλια, και τους δύο, το δείχνουν και μας πιάσαν τα γέλια. Τα είχαν κάνει μπριζόλες. τα σφάγια τα είχαν κάνει μπριζόλες, κανονικές μπριζόλες, ας πούμε, στην αγιογραφία, και μας πιάσαν τα γέλια. Η αποχάπνωση έχει αρχίσει, λέει ο Κωνσταντίνε.
Πάτε μου, διαβάσατε το περιστατικό με το άγαλμα που ο ιερέας ενοχλείται από την παρουσία γιατί δεν ήταν ορθόδοξος. Και με αφορμή και με αυτό που είπατε, θα μπορούσαν να υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες αγιογραφίες ή κάποια στοιχεία του ναού που να μην είναι απολύτως ορθόδοξα, αλλά χάρη του Θεού να φέρνουν χάρη, έτσι.
Ναι, εξαρτάται από το ποσό, θα λέγαμε, της αιρέσεως. Όταν βλέπει την εικόνα τη Αγία Τριάδο με το νέο, με το γέρο κλπ., αυτό είναι απαράδεκτο. 100% γιατί έχει να κάνει με το δόγμα περί Θεού. Το κέριο δόγμα. Το θέμα των αγαλμάτων που έχουν οι Καθολικοί δεν είναι τόσο σοβαρό θέμα. Δεν είναι αίρεση, είναι αιρετικό, ας πούμε, αλλά δεν είναι τόσο πολύ σοβαρό. Δεν είναι. Γιατί αναφέρεται στους Αγίους απλώς και στην τιμή που δίνουμε, ας πούμε, στο άγαλμα ή στην εικόνα. Δεν είναι τόσο σοβαρό όσο είναι αυτό με την εικόνα τη Αγία Τριάδο. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Τέλειο, Σοφία. Τέλειο.
Απλά κάτι σχεδόν με τη τέχνη. Στο προηγούμενο που είπατε, σε περίπτωση θεοδικίας, ας πούμε, δεν είναι, πρέπει κάποιος να... Δεν
έχει
τα
φόντα
στον Κουετζιά. Εννοείται. Εμείς
δεν θα το.
Ναι,
ακριβώς. Δεν μπορούμε, εγώ παραδείγματος χάρη, να καλέσω στη θεοδικία κάποιον άλλον, εγώ που δεν είμαι τίποτα. Εννοείται. Πού να με ακούσει με ένα Θεό, θα πει γιατί η περηφάνειά σου δεν σου είναι τίποτα εσένα. Ναι, εξαρτάται. Δηλαδή, οι Άγιοι το κάνουν αυτά τα πράγματα. Και σπάνιες περιπτώσεις και τα κάνουν οι Άγιοι. Δεν το κάνει ο καθένας. Δεν το κάνει ο καθένας. Σωστό. Ναι. Αγίας Βαρβάρας.
Είδαμε όλες αυτές τις μέρες ουρές πιστών να περιμένουν υπομονετικά και καρτερικά και να τους κινήσουν. Επειδή είπατε εδώ πέρα τη στιγμή, πραγματικά οι άνθρωποι γύρω μου τους ήταν ευλαβέστατα να περιμένουν πολύ υπομονή, με πολύ προσευχή.
Πόσοι όμως από αυτούς πάνε στην εξομολόγηση, αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Να στεκόμαστε εκεί πέρα να προσκυνάμε.
Γιατί σταματάνε όμως εκεί, τους πραγματικά θεώρησαν ότι δεν.
Γιατί το άλλο είναι δύσκολο.
Προσευχόμενος. Ναι. Γιατί είναι μόνο εκεί, γιατί
είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο πράγμα η εξομολόγηση, ο εκκλησιασμός της Κυριακής είναι δύσκολο πράγμα.
Να δούμε τρεις ώρες εκεί είναι εύκολο.
Εκεί είναι εύκολο γιατί δεν σου ζητάει τίποτα ο διάβολος να κάνεις καμιά θυσία. Η μόνη θυσία είναι απλώς που περιμένεις, ξέρω ότι μια-δυο ώρες. Αυτή είναι η μόνη θυσία. Αλλά αυτό δεν σου κοστίζει τίποτα.
Το να ταπεινωθούμε στην εξομολόγηση είναι δύσκολο. Ακριβώς,
αυτό είναι. Ναι. Ή στη λειτουργία και να έχουμε μάλιστα ευλογία να κοινωνήσουμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς πάει ο κόσμος. Εμένα καθόλου δεν με ελκύουν αυτά τα πράγματα που λένε: Ω, πηγαίνουν χιλιάδες κόσμος και προσκυνήσαν κλπ. Εγώ απλώς ρωτάω πόσοι από αυτούς σταθήκαν στη σειρά και μάλιστα ποιο εξομολογητήριο έχει ουρά. Ποιο εξομολογητήριο έχει ουρά. Πα εκεί πέρα και σε ένα τέταρτο έχει τελειώσει. Σε ένα τέταρτο. Τι.
Μου έρχεται σε μια περίπτωση.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, πηγαίνει στο εξομολογητήριο, ας πούμε, το πολύ πολύ να κάτσει σε ένα τέταρτο, εξομολογείσαι και φεύγει. Πόσοι από αυτού πάνε στο εξομολογητήριο. Να του βλέπει τη σειρά εκεί πέρα περιμένουν να προσκυνήσουν. Όχι μόνο αυτό. Παλιότερα νομίζω πάλι με την εικόνα τη Παναγία τη Ιεροσολυμίτη, που την είχαν φάνει νομίζω στο Μητροπολιτικό Ναό. Ή λάθος κάνω, δεν ξέρω. Και είχε τελειώσει το προσκύνημα, την πήραν την εικόνα και έφυγαν. Και έφυγαν και ο κόσμος έμενε ακόμα στην ουρά και πήγε και προσκυνούσε το προσκυνητάρι. Τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα. Προσκυνούσαν ένα ξύλο μετά. Το προσκυνητάρι προσκυνούσαν, το καταλαβαίνετε. Το προσκυνητάρι, είχε φύγει η εικόνα. Είχε φύγει από τα Ιεροσόλυμα η εικόνα και ο κόσμος στην ουρά πήγε και προσκυνούσε το προσκυνητάρι. Τι να πεις. Τέλος πάντων. Ναι.
Άκουσα το εξής και θέλω να πω πόσο μπορεί να ισχύει από έναν ευλαβέστατο παππούλη που θεωρείται ότι έχει έτσι, είναι αρκετά σοβαρός και σωστός στα πράγματα τα χριστιανικά. Του είπαν ότι ο σεισμός που έγινε κάτω με τους χιλιάδες χιλιάδες θύματα. Ήταν να γίνει στην Αθήνα και δεν έγινε επειδή είναι εδώ η Παναγία.
Δεν ξέρουμε σε αυτό τι να πούμε.
Ότι ο Άγιος Ιδιονύσιος μαζί με την Παναγία είπαν στον Χριστό να.
Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Μπορεί να γίνει και αυτό.
Και είπε ο κ. Ότι μάλλον είναι αλήθεια, το ερμήνευσε κάποιος ότι. Ναι. Και γι' αυτό κρατήσαν την Παναγία παραπάνω.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να πούμε, είναι στα πρίματα του Θεού. Ναι.
Σχετικά με το λείψανο της Αγίας Βαρβάρας, εγώ θυμάμαι από παιδάκι, δεν χρειαζόταν να υπάρχει λείψανο εκεί, στη συγκεκριμένη εκκλησία, στη μνήμη της παραμονή και μετά, όλο αυτό, υπήρχε τόσος κόσμος όσο και τώρα στο προσκύνημα. Και το δεύτερο, ήθελα να σας ρωτήσω, δεν έχω επιβεβαιώσει, κάπου επιγραμματικά διάβασα ότι στην ομιλία του πατήρ Αυγουστίνος είχε πει, λέει, παλιότερα να μην δεχόμαστε από τους καθολικούς λείψανα, γιατί δεν ξέρουμε αν όντως είναι τα αληθινά.
Εντάξει, απλώς είναι μια φοβία αυτή, ναι, εκτός. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν αυθεντικό, διότι είναι με χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα, το είχε δωρήσει τότε πριν από 1100 χρόνια πόσα ήταν, και έχει διατηρηθεί ολόκληρο το κυβόριο εκεί πέρα με τα λείψανα. Ακόμα όμως και να είναι έτσι, ας πούμε, η ευλάβεια του κόσμου απευθύνεται στην πραγματική Αγία Βαρβάρα, άσχετα αν δεν είναι αυτό το μνημόσυνο.
Ναι. Τα δικά μας λείψανα αγιώνει κάρα, προσκυνάμε την κάρα, αυτή
καθ' ναι.
Τώρα το λείψανο της Αγίας Βαρβάρας είχε προστάσει μια μάσκα.
Καλά, δεν πειράζει αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι τίποτα σοβαρό αυτό, όχι. Μα και ξέρω, και εμείς την κάρα την προσκυνάμε κάτω από τον τζάμι. Ναι. Και εμείς κάτω από τον τζάμι προσκυνάμε. Δεν είναι ελεύθερη η κάρα να την προσκυνήσουμε.
Σε μερικά είδες.
Εντάξει, αλλά στα περισσότερα έχει το τζάμι από πάνω. Στα περισσότερα έχει το τζάμι. Ναι, Σοφία, πες.
Δεν είναι, νομίζω, και αμεληταίο αυτό που έγινε. Είναι κοντά στο σπίτι μας, το προσκύνημα.
Της Αγίας Βαρβάρας.
Και περνούσε τα μέρα, ήταν απίστευτη κίνηση που γινόταν. Και μετακινήθηκε άνθρωποι από όλη την Ελλάδα για πούλμα. Και ήταν δηλαδή ταξίδι γι' αυτό. Ανεξάρτητα βέβαια κατά αυτό, όπως προτύπου το ουσιώδες, είναι η σύνδεση με τα μυστήρια. Αλλά είναι ένας δείκτης αυτός.
Ναι, είναι, δείχνει. Δείχνει ότι ακόμα ο λαός με μια λεπτή κλωστούλα είναι συνδεδεμένος με την Εκκλησία. Ναι.
Γιατί δεν ήταν γύρω άνθρωποι και στα νοσοκομεία που πήγαν τα λείψανα, επίσης έγινε πολύ μεγάλη κοσμοσύρε. Και παρότι πολεμήθηκε πάρα πολύ όλη αυτή η κίνηση, πάρα πολύ από τα μέσα ενημέρωση. Και από επίσημα πρόσωπα και από πολιτικού και από διάφορους φίλοι, εγώ που είπαν τα ίδια όσα αιρετικά βλάσφημα του Ανθρώπου και όπως ο κόσμος
σωστά. Εντάξει.